Глава 9. И откако влезе во коработ, премина и дојде во својот град. И ете, му донесоа фатен, кој лежеше на постела. А кога Исус ја виде нивната вера, му рече на фатениот: «Охрабри се, синко, ти се простуваат твоите гревови». И ете, некој од книжниците си рекоа во себе си: «Овој богохулствува». А Исус, знајќи ги нивните мисли, рече: «Зошто мислите зло во вашите срца? Па што е полесно да се рече: ти се проштаваат гревовите, или да се рече: стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштава гревови», тогаш му рече на фатениот: «Стани, подигни си ја постелата и оди си дома». И стана и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се исплаши и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. А кога Исус си одеше оттаму, виде еден човек по име Матеј, како седи при митницата, и му рече: «Следи ме». Тој стана и го следеше. И се случи, откако седна тој на трпезата во куќата, ете многу цариници и грешници дојдоа и седнаа со Исуса и со неговите ученици. Штом фарисеите го видоа тоа, им рекоа на неговите ученици: «Зошто вашиот учител јаде со царениците и грешниците?» А тој, кога го чу тоа, рече: «На здравите не им треба лекар, туку на болните. Но одете и научете што значи: мило сакам, а не жртви. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние». Тогаш Јовановите ученици дојдоа при него и рекоа: «Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат?» А Исус им рече: «Можат ли сватовите да жалат, додека е младоженецот со нив? Но ќе дојдат дни кога ќе им се одземе младоженецот и тогаш ќе постат. Никој не става крпа од ново сукно на стара облека, зашто крпежот ќе кине од облеката и скинатото станува полошо. Ниту ново вино се налева во стари мевови. Инаку мевовите се кинат, виното истечува и мевовите пропаѓаат. Туку ново вино се налева во нови мевови, па се запазуваат и двете заедно». Додека им зборуваше за тоа, ете, еден началник на синагогата дојде, падна пред него ничкум и му рече: «Мојата ќерка умре сега, туку дојди и положија својата рака на неа, и таа ќе живее». И Исус стана и го следеше со своите ученици. И ете, жена, која боледуваше 12 години од крварење, му се приближи одназад и се допре до ресите на неговата облека, зашто си велеше во себе си: «Само ако се допрам до неговата облека, ќе се излечам». А Исус се сврте, ја виде и рече: «Охрабри се, ќерко, твојата вера те исцели». И жената беше исцелена од тој час. И кога Исус дојде во куќата на началникот, ги виде свирачите и народот како вика и рече: «Отстранете се, зашто девојчето не е умрено, туку спие». И тие му се подсмевнуваа. Откако го истера народот, влезе и ја фати за рака, и девојчето стана. И гласот за тоа се расшири по сета онаа земја. И кога Исус си одеше оттаму, двајца слепци го следеа, викајќи и зборувајќи: «Смилувај ни се, Сине Давидов». А кога дојде во куќата, слепците му пристапија, а Исус им рече: «Верувате ли дека можам да го направам тоа?» Му рекоа: «Да, Господи». Тогаш ги допре нивните очи, велејќи: «Нека ви биде според вашата вера». И очите им се отворија. И Исус им заповеда строго: «Гледајте никој да не научи за тоа». А тие што ми излегоа, го разгласија по сета онаа земја. Додека тие излегуваа, ете, му доведоа човек нем и опфатен од демон. Откако демонот беше изгонет, немиот проговори. И мноштвата восхитени зборуваа: «Никогаш не се видело вакво нешто во Израел». А фарисеите велеа: «Тој ги изгонува демоните преку владетелот на демоните». И Исус ги обиколуваше сите градови и села, поучувајќи во нивните синагоги и проповедајте го Евангелието на Царството и исцелувајте секаква болест и секаква слабост меѓу луѓето. А кога ги виде мноштвата, беше поттикнат од сожалување за нив, зашто беа изморени и распрснати како овци кои немаат пастир. Тогаш им рече на своите ученици: «Жетвата на вистина е голема, а работници малку. Молете го тогаш Господарот на жетвата да испрати работници во својата жетва».